Viena no iespējām bija ņemt 10 miljonus kredītu, paņemt it kā varētu, nu, bet kādā veidā viņi atdot. Nu, nevar pacelt to, ko nevar panest. Izsviest visu naudu uz vienu objektu pēc tam, kaut arī viņš bija vajadzīgs. Man liekas, esam viena no vienīgām valstīm, kurām nav stadions, bet es jau pirms tam arī teicu, nu, tā nav federācijas funkcija celt stadions, un mēs neesam celtniecības firma. Arī kā mēs gribētu.
Četrus gadus būs jāspēlē mums Skonto stadionā.
Nē, no Skonto mēs tikāmies tagad ar jauniem īpašniekiem. Viņiem uz doto momentu apgalvo, ka viņi jaukt stadionu negrib. Un šeit šī gadījumā mēs aizsūtījām arī savus priekšlikumus, kādā veidā mēs varētu varbūt sadarboties nākotnē, lai tas stadions tur palikt. Tā skatīsimies. Šo ciklu mums ir garantīts, ka mēs varēsim nospēlēt. Mēs tāpat turpināsim celt gan tos laukums, gan mini pičus, gan vidēju izmēru, un tagad arī olimpiskā jau mainam segumu, un sadarbībā Rīgas doma arī turpināsim to programmu un ar citām pašvaldībām.